subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
waa subax arbaco ah bisha februarina waa 2-10 sanadka 2020-ka waxaana naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somaly.com. saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 6:00 aroornimo. idaacadda saakana waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi xasan iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobadaad idaacaddayada saaka iyo caalamka ku maqli doontaan waxaa ka mid a doorashadii horudhacayd ee gobolka new hampshire ee dalka maraykanka oo hadda gebagebo ku dhow tartamahee ayaa hogaaminaya goor dhow ayaad maqli doontaan.
waxaad kalood maqli doontaan xaaladda qaxootiga soomaalida ee ku nool dalka yemen oo laga dayrinayo.
xarumaha qaxootiga waxaa ugu muhiimsan ee hadda la joojiyey saan kuu sheegay oo waxbarashadii caafimaadkii waxbarashada sii hagaystay.
waxaad sidoo kale maqli doontaan maraykanka iyo xulufadiisa reer yurub oo ku kala aragti duwan khatarta ka imanaysa kooxaha jirka ee qaaradda afrika. warbixin ayaan iyadana idinka haynaa.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan ciyaaraha ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. mudanaha golaha senatka maraykanka kasoo gala gobolka Vermont, senator Bernie Sanders ayaa hogaaminaya natiijada hordhaca ah ee kasoo baxaysa doorashada isreebreebka xisbiga dimuqraadiga ee talaadadii ka dhacday gobolka New Hampshire. natiijada ugu horeysa ayaa muujinaysa in Sanders uu ku hogaaminayo 80% waxa kusoo xiga duqii hore ee magaalada South Bend ee gobolka Indiana, Pete Buttigieg oo helay 23% kaalinta saddexaad waxaa ku jirta senatarada laga soo doorto Minnesota, Amy Klobuchar oo hadda leh 21 codadka la tiriyey. waxay ka sarreysaa senatarada gobolka Massachusetts laga soo doorta senator Elizabeth Warren oo booska 4-aad ku jirta haysatana 10%. warkan oo faahfaahsan goordhow ayaad maqli doontaan.
saraakiisha caafimaadka ee dalka Shiinaha ayaa arbacada maanta xaqiijiyey in 79 qof oo kale ay u dhinteen xanuunka coronavirus, taasoo ka dhigaysa guud ahaan tirada xanuunkan u dhimatay 1,313 guud ahaan dalka Shiinaha. tiradan ayaa noqotay tii labaad ee ugu khasaaraha yarayd marka laga hadlayo dhimashada maalinlaha ah ee dadka xanuunkani uu ku dilayo dalka Shiinaha. talaadadii shalay waxaa saraakiishu ay sheegeen in xanuunkan ay u dhinteen 108 qof. guud ahaan waxa uu fayraskan dalka Shiinaha ku soo riitay dad gaadhaya 44,600 qof. arbacada maanta oo keliya waxa u dhintay waxa uu ku dhacay dhahdee 2,000 oo qof. dhinaca kale, shir ay qabanqaabisay hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o oo shalay ka dhacay magaalada Geneva ee dalka Switzerland ayaa lagu go'aamiyey in cudurkan cusub ee coronavirus si rasmi ah loo siiyey magaca COVID-19. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba halkaad warkaasi kala socotaanna waa v o a washington. sidii aad warkaygaba ku maqlayseen, doorashada horudhaca ee xubnaha xisbiga dimuqraadiga taasoo ka dhacaysa gobolka new hampshire ayaa hadda meel gebageba amaraysa. waa gobolkii labaad ee doorashadani ka dhacdo. haddaba warankii ugu dambeeyey iyo tartamaha hogaaminaya ayaa waxaanu ka wareysanaynaa oo khadka telefoonka hadda gobolka boston si toos aadhaada magaalada boston ee gobolka deriska ee massachusetts si toos ugu jira cali faysal dirir faarax oo arrimaha maraykanka aqoon leh. cali, marka hore soo dhowow marka xiga tirada amaba tirintii codadku xaggee ayay hadda maraysaa?
Asalaamu calaykum. hadda waxay maraysaa inta hadda kolayba doorashadii waa manaha istaabta waa socotaa 83 ayaa hadda waxaa dhiman adigu 77-kaas dhiman. waxay u egtay hadda in Sanders Bernie Sanders oo ah senatorka Vermont ayaa hadda wuxuu hogaaminayaa ilaa iyo 4,000 cod oo markii loo bedel percentage 2 ka sarreeya Pete Buttigieg oo isaguna ninka labaad ah.
waan gartay. yaa kaalinta saddexaad ku jira?
kaalinta waxaa ku jirta Amy Klobuchar ayaduna senator Minnesota ka timid ayaduna oo 420 waliba sidoo kale madalana odol madalana heshay
waan gartay waan ognahay Bernie Sanders senatorka gobolka Vermont waxa uu daris leeyahay gobolka ay aan saakay ka dhacayso ama cawda xininka Mareykanka ee doorashadu ka dhacayso marka dabcan laba gobol oo daris dadku way isgaranayaan hase yeeshee xaqoomaraya xaalka Elizabeth Warren oo iyaduna ka socota gobolka Massachusetts oo isna daris la ah gobolka New Hampshire
Elizabeth Warren kaalinta afraad ee ku jirta waana la filayaa sababtoo ah inkastoo aduusan ku jirin lahayn Sanders waxa uu baalahay in iyadu ahaan lahayd si u badantahay hoggaamin lahayd laakiin waxa uu ogaataa labadoodu inay daris yihiin kaliya ma ahe labadooduba xisbiga dimuqraadiga waxay ka yihiin progressive wing walaa qolyaha waxa weeye progressive lagu tilmaamo marka xataa isku cod bay helayaan darisnimada ka soo koow waxay kala qaybsanayaan marka taas waxay keenaysaa Sandersna hadda horey buu 2016-kii Hillary Clinton kaga badiyay New Hampshire oo horu kaga magacweynaa meesha taasay tahay marka iyadoo dib u hoos u dhac waxaa ku keenay codadkii dadka ay ku tashanaysay oo codadka Sanders ku tashanaya oo la wadaaga progressive-kii lana wadaaga darisnimadii
waan gartay madaxweynaha kuxigeenkii hore Mareykanka Joe Biden waxaa la arkayay xilli ay doorashadu ka socoto New Hampshire oo murashaxiintu dhan ay meesha joogaan in isagu uu gobol kale ka ololeynayay maxaa dhacay
South Carolina uu aaday ugu ololeynayay waxa weeye wuxuu meeshaan markii hore rajo fiican kaban ahayn weli inkastoo numberska uu helay ay aad u liitaan oo uusan filaynin South Carolina either way markii la fiirsho delegate-ka leela aakhirka waxaanu codkaanu waxay isku bedelayaan delegate South Carolina leela oo company afar hadda New Hampshire ka helay afar labaatan marka wuxuu ku tushanayaa ooyadan mar dhow oo bisha 29-keeda la qaban doono nabaad ka hor socda 2020-ka soo dhigay xilli marka waa meel dadka madow ku badan yihiin maadaama uu ahaa madaxweynkii Obama 8 sano hadda markii la qaadayay dadka saadaalintana dadka madowga la filayo badankood inay asaga ay raacsan yihiin dadka ku tartay dimuqraadiga wuxuu sii aaday kolina national dhaweysa dhacwaa dhici doona waqtiga markuu baxay actual waa markii la xeray wey saacaddii ay dhammaatay uu ka doolay ogyahay inuusan wax dambu hadda uusan dad ula hadloo dhihi kara io boodi aysan jirin marka wuxuu si tijaanimaya midda ku xanta kolibaadii waxaad ka helays waana sheeya waana ku guutarishtee South Carolina wuxuu isu leeyahay maadaama ay cod badan tahay momentumka halkaas kala qabso oo ka soo laabo ka bakiru kaska sabayo
waan gartay markaynu ka hadlayno tartamayaasha ma jiraan qaar dhibco xun keenay oo iminka maadaama gobolkii labaad la marayo ayaa waa laga soo gudbay hadda New Hampshire la joogo dad go'aansaday inay ka baxaan ma jiraan la hadda
haa maanta waxaan arkayay waxaan umaleeyay inuu waayarada ku arkayay inuu ka bixi doono ama dadka ka bixin ma garan
waan gartay
inuu isaga bixi doono laakiin inta kale laba ogaan karo niman badan waxaa ku jira nambaro fiican helin oo milyoneero ay oo kaabeynkoodu inuu iska bixinay kuwaas waa ku sii jiri karaan laakiin dadka qofkii ku xiraa in la siiyo ku xiraa federation ku xiraa waa lagtaas ay ugu sii jalaan inkastoo walow super tuesday runtii dad badan hari doonaan waa 3 March oo ilaa iyo gobollo badan ay codkooda bixin doonaan oo xataa California ku jirto oo Texas ku jirto oo tirooyin badan iskale tirooyinka ugu badan iskale maalintaas qofkii haragto waa hari doona laakiin hadda kolley intaad u maleynayo yang baa ka haray caawi ka haray
waan gartay aad baad maadsantahay kaasi wuxuu ahaa Cali Faisal Dil Farax oo arrimaha Mareykanka qonoolaga soo ku sugan magaalada Boston gobolka Massachusetts oo ay daris yihiin gobolka ay caawa ama basaaka doorashadu ka dhacaysay New Hampshire ayuu khadka telefoonka igu rameer kadkaleysanaysana waa VOA Washington
haatana Yemen wararka naga soo gaaray xerada qaxootiga Al-Kharis ee dalka Yemen ayaa sheegaya in xaaladda qaxootiga Soomaalida ee halkaas ku jiray maalmihii la soo dhaafay aad u cakirnayd kadib markii maleeshii hubaysan oo xerada qabsatay ay isoortaa ku sameysay adeegyadii caafimaadka iyo waxbarashada ee xerada haddaba arrimahaasi iyo xaaladda macluusha ee guud ahaan ka taagan dalka yemen ayaan goordhowd ka wareystay maxamed koronto oo ah saxafi madax bannaan oo degan magaalada cadan ee dalka yemen.
xerada qaxootiga ee alqaranta ku taalla dalka yemen waxaa ku nool dad qaxooti ah oo isugu jira soomaali iyo oromo oo soomaali u qadan jir ahaana kor u dhaafaya 8 kun oo qaxooti ah. xerada waxaa la joojiyey gabixanba adeegyadii aasaasiga ahaa sida waxbarashadii iyo caafimaadkii. shalada ugu dambeysay waxaa ay isla saarteen ku dhexmara xerada dadley hubeysan oo ka mid a dadka deegaanka ah iyo ilaalada hay-adda u n h r kuwaas oo doonayay xerada inay galaan u n h r la socdaan ciidano ilaalo ah ayaa doonaya inay xerada galaan ammaanka loo soo xaro, laakiin sidoo suurtagal weysay sitasaaseen ayaana meesha ku dhex martay.
maxamed, waayo maleeshiyaadka xooga ku qabsaday xerada alkharas diiday adeegyadii asaasiga ahaa ee qaxootiga in la fuliyo.
arrintu waxay ka bilaabatay rag waa rag dadka deegaanka ee yemeniyiinta ee degan tuulooyinka xerada ku dhow kana mid ah dadka xerada aada ugu dhow xalaqaad ama xiriir xooganna la leh xerada. si gaar ah waa dad mucalimiin ahaa, askarna ahaa, kana gadooday shaqooyin laga joojiyey oo ay ka hayeen qeybta waxbarashada ee xerada iyo weliba qeyb ka mid ah hay-adaha xerada oo ay shaqaale ka ahaayeen lagana joojiyey. waa dad dhinacna askar ka diiwaangashan, dhinacna mucalimiin ka diiwaangashan. sidaa awgeed waxa ay ku doodayeen in si qasaba loogu shaqaaleysiiyo mucalimiin cusub, hay-adana way ka diiday. gebi ahaanba waxay joojiyeen dhaqdhaqaaqii hay-adihii gargaarka arrimaha bini-aadamnimada xerada joogay, goobihii waxbarashada oo ka kooban 3 qaybood iyo weliba isbitaalka guud ee xerada.
waa gartay marka maamulkii xerada iyo dadkii waxgaradka ahaa miyaysan kusoo bixin maleeshiyaadkaasi?
waa ay soo baxeen, laakiin dadku waa dad qaxooti ah, waxna kama bedeli karaan go-aanka, waxna kuma saacidin karaan. sidoo kale waxay joojiyeen dad gaaraya 20 qoys oo iyagana ahaa repatriation oo wadanka dib loogu celin karay oo barnaamij dib celinta bilaashka u n h r ay waddo ka faa-iideysanayo rabo inay dalkooda dib u noqdaana way celiyeen inay kasoo baxaan xerado. waxayna diideen gulahaan inay dadka qaxootiga ka baxaan xerado. qaxootigana iyo guddigii iyo waxgaradkii dadka xerada joogana xerada waxba kama bedeli karaan, awoodna umal inay wax ka bedelaan.
waayahay marka sidee u saameysay arrintan dadka qaxootiga ah soomaalidana ay ku jiraan?
xerooyin qaxootigu waxa ugu muhiimsan hadda la joojiyey saan kuu sheegay waa waxbarashadii iyo caafimaadkii. waa weliba waxbarashada sii horeysay goobihii ganacsiga. waan labada meelood ee ugu saameynta badan oo dareemi kartaa hal xero oo ku taala duur dhul saxaro ah oo leh hal isbitaal weyn oo ay ku xiran yihiin in ka badan 8 kun oo qof qaxooti ah oo la joojiyey dhibaatada ka imaan karto. sidoo kale goobo waxbarasho oo ay ka waxbaranayeen arday tiro badan oo kasoo ka imaanayo qaxootigaa tiradiisu intaasay la eg tahay iyadana saameynta ay sheeli karto waa dareemi karta xilli ay soo dhowyihiin weliba imtixaanaadkii fasal awaati ee qaxootigu ardayda ay geli lahaayeen. kuwa iskuulka ayaa sii horeysay waxayna xiran yihiin afar oo ahaa weliba bisha January bilowgeeda la xiray ilaa iyo haddana way xiran yihiin isbitaalka, laakiin mar dhow baa la xiray. waana mid si aada u saameynayso dadka qaxootiga ee meesha ku nool.
waayahay maxamed, khamiista birita ah hay-adaha gargaarka ee caalamiga ah iyo deeqbixiyaasha caalamka ayaa waxa ay leeyihiin shir ay kaga hadlayaan xaaladda macluusha ka taagan dalka yemen, iyadoo la filaya in shirkaasina malaayiin dollar lagu yaboho si wax loogu qabto dadka ku dhibaataysan ee dalka yemen oo hadda lagu sheegayo inayba gaartay ku dhawaad 7 milyan oo qof. bal xaaladda macluusha iyo colaadihii halka ay marayaan haddii aad noo faahfaahiso.
meray saa la socota dalkana yemen waxa uu foodi furaha la galay sanadii 2011 weliba 2015 iyo degaan toosa wadanka ka dhacay ilaa iyo maalinkaas iyo maanta waxaasi kordhaya maalinka maalinta ka dambeyso. qaxa dadka wadanka uu dhashay meel welibana waxaa ka dhisan jeendooyin ay ku nool yihiin dadka barakacayaasha ah. dadka u dhaafayo ama ku dhow baan ilaaha 7 milyan oo barakacayaal ah oo inta badanna ka كل جوده دلك وقويه أي حل كان جوده حد دلك وجهه حالة من آتين وآت وليدت وإذا يجي دمك يولد عرق سامي تقول بمر دلك يشو أي تاس أي مجنسة وحنا ولسي كربية دلك كسو ركع عليه ملها وقصي في دلك ولكن بهم جوالا بحد دلك وكان دونا بها كل دلك حال بدن عبدنا إكتشفتي من أي أحمد وحن عالمكم شركاتنا كذا عندهم جنيفا ويزرلان حال شيء غير نقال لوجو أروني إن بغنا شرف خلاقة نقال لوجو أروني أكيد مثلي إن التعبد قد بدلش حال بدن عبدنا إدلك فكرة صوته حسيك ربيو دك مصيبة تعلم قال لك يلك والله يبي
adi aad u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa saxafiga madax bannaan ee ku sugan magaalada Cadan ee dalka Yemen Maxamed Koronto oo khadka telefoonka magaaladaas ugu ramay wariyahay Noor Xasan Noor Noor Bukhari
subax wanaagsan dhigistayaal halkan waa Washington dalka Mareykanka iyo xulafadiisa reer Yurub ayaa ku kala aragtay duwan khatarta ka imaanaysa kooxaha xad jirka ah ee ka jira qaarada Afrika. Warbixintan waxaa diyaariyay wariyaha VOA da Jeff Seldon waxaana soo koobay Maxamed Cabdi Xasan Sandare.
Kooxaha xad jirka ah ayaa hankooda sii weynaanaya kuwa Soomaal iyo khibrad aad u badan geeyay qaarada Afrika, iyagoo ujeedadoodu ay tahay inay xasilooni darro ka abuuraan qaarada. Haddaba waa kuwee kooxaha ugu waaweyn ee qaarada ka jira? Waa kan Ismaaciil Cusmaan, ku-xigeenkii hore ee hay-adda sirdoonka qaranka ee dowladda federaalk ee Soomaaliya.
Ururada xad jirka ah ee hadda ka dagaalama qaarada Afrika ugu waaweyn waxaa ka mid ah kooxda Al-Shabaab oo ka dagaalanta maaragtay bariga Afrika, gaar ahaan Soomaaliya iyo Kenya. Waxaa jira nimanka la yiraahdo Boko Haram oo iyagana ka dagaalama waqooyiga Nigeria, iyo qolada la yiraahdo Jenim oo iyagana ka dagaalama wadanka la yiraahdo Mali oo intaba xiriir la leh kooxda Al-Qaeda. Marka saddexdaas ugu waaweyn Afrika inta aad ka dagaalantay argagixisada
waan gartay ururka Daacish isagu wax faracya ama laamaama ku leeyahay qaarada
waa ku leeyahay ma badna Soomaaliya wax yar baa ka jooga, gaar ahaan gobollada bari Soomaaliya ayay joogaan. Laakiin mala sida ay ugu weeyihiin kooxda Al-Shabaab iyo Boko Haram iyo Jenim uma laha maaragtay awood saas u sii badan ama ma geystaan weeraro iyo khatar inta badan ay soo xigtaan maaragtay saxaabada.
Marka laga hadlayo khatarta ay kooxahani abuurayaan, kala duwanaansho aad u weyn ayaa ka dhex jirta dalka Maraykanka iyo dalalka reer Yurub ay xulifada yihiin. Maraykanka ayaa keligii arka si muuqatana uga hadla kooxaha jirka ee Afrika ka jira in laga yaabo inay waxyeeladoodu gaadho Yurub iyo ilaa iyo Maraykanka. Haddaba sidee ayaa labada dhinac ay u kala duwan yihiin sida khatartaasi looga hortagayo? Aynu ku bilowno dalka Maraykanka.
Maraykanka asaga waxa uu maaratay xoogga saaray siyaasadiisa ku wajahan bariga Afrika iyo bariga dhexe. Cabsi asoo ka qaba tii dhacday September 11-keedii sanadka 2011 oo kale in maaragtay loogu toga meelaha ay joogaan kooxaha argagixisada inta aanay soo gaarin waqooyiga Amerika. Marka xoogaa kala duwanaansho oo dhinaca siyaasadda ayaa jirta, iyadoo maaragtay taas laga cabir qaadanayo in xoogaa waxaa jira xuluf u dhexaysa sirdoonka maaragtay sad galbeedka iyo Maraykanka.
Dalalka reer Yurub ayaa iyagu qaba aragti taa Maraykanka ka duwan.
Aragtidooda waxay tahay ayaga in maaragtay la xoojiyo awoodda dowladaha dalalka ay ka jiraan kooxaha xad jirka ah, lana taageero maaragtay military iyo dhaqaale ahaan la taageero, oo ayaga ay la dagaalamaan halka Maraykanka ayay rabaan inay ayaga maaragtay inta tagaan ay duqoymo cirka ka geystaan ama ciidan lugta ay u diraan. Marka farqiga u dhexeeya Yurub iyo Maraykanka waa kaas.
Sidaanu soo sheegnay, awoodda iyo farsamada ururada xad jirka ka jira qaaradda Afrika aad bay marmar ka dambaysaa u soo xoogaysanaysaa. Haddaba hababka kala duwan ee ay raacayaan Maraykanka iyo reer Yurub koode ayaa shaqeynaya. Waa kan Ismaaciil Cusmaan oo horey uga tirsanaa hay-adda sirdoonka qaranka ee Soomaaliya.
Labadaba ilaa hadda mid si wanaagsan u shaqeynaya ma jiro, sababtoo ah waxaad moodaa haddaan tusaale usoo qaato kooxda Al-Shabaab sanadkii 2017-kii ilaa hadda waxaad moodaa kooxda Al-Shabaab inay aad u soo xoogaysteen khatarta ay ku hayaan geeska Afrika iyo maaragtay gaar ahaan Soomaaliyana ay aad usii badatay. Waxayna helaan macluumaad farbadan ay ku sameeyaan qaraxyo aad u waaweyn oo aan hore looga bar horena loogu arag, taasoo maaragtay Soomaaliya ka geysteen October 14-keedii 2017-kii iyo kii ugu dambeeyay oo ay sameeyeen ديسمبر 2020 سنه كده سو معفي لو كنا سجلت وكا مركا iyadoo intaas ay jirto ay haddana waxay ku guuleysteen kooxda al shabaab inay weeraraan xeer military oo ay ciidanka Mareykanka leeyihiin oo ay saddex nin oo Mareykanka ku dilaan lixna ay ku dhaawaceen taas oo filan waa ku noqoto Mareykanka tirkiisa marka ma shaqeynayso oo wixii maarada qaabka loo wajahayo counter terrorism ka hadda jira maaha ma shaqeynayo waa in dib loogu laabta buugta oo la raadiya maarada qaab kale oo la isaga difaaci karo kooxdan waxaanan aniga shakhsi ahaan ila tahay kooxda al shabaab iyo kooxa argagixisada waxaa iska celin karo difaaci kara dadka u dhashay meesha ay joogan in maaratay la siiyo hub iyo tababaro ay kaga hortagaan kooxdaas oo maaratay si toos ah ula dagaalan laakiin hadii maalin walba maaratay ciidamo shisheeye ah la keeno dadkii la kor keeno waxay aysanaysaa kooxdii markaas Al-Shabaab oo kaleeto inay helaan inay qortaan dhalinyaro kale oo yaryar oo jihaad been ah la gelinayo marka waa in dib loogu laabtaa buugaagta oo maaratay dib loo saxaa galabaad badanaad jira
dadka darsa arrimaha kooxaha xag jirka ee Afrika ayaa qaba in xubnaha ururku ay hadda isha ku hayaan weerarada dhinaca diyaaradaha iyagoo tusaale u soo qaatay dhacdadii 2016 ee dayuurada Daalo ee kombiyuutarka laptopka lagu dhex qarxiyay iyo tusaalaha labaad oo qabashadii dowladda Kenya ee bishii July sanadkii hore qabatay Jola Cabdi Cabdullaahi oo Kenya u dhashay kaasoo fasalad duulimaadka dayuuradaha ka barnaya dalka Filipiin isagoo si degdeg ah u doonayay inuu helo shahaadada duuliyanimo si uu awood ugu helo inuu dayuuradaha kiciyo
محمد عبد حسن سندارة إيو جيف سيلدين وكوالة ترسن فيو وإيضا عيا وربحين تاسي إسلا دياري
ويهي نورها تنع دين عيارهن وقلينا وحنكو بلاوين اللاعب كي دونك أبوين أي سومرا هلي وحالي ليوا قروك سوبي هلي وحي سبت
سندارة وبل وحالي ليوا وحنوسين هاي دقن واهي سا سديتن كسون السنة دا أغهرتن marka dhawaanahan isbitaalka ayuu daris la ahaa sanadkii hore sinta ayuu maarka dib kasoo gaaray isbitaal ayuu galay laga soo bixiyay marna kaada mareentu ka xanuunsaday laakiin hadda wiilkiisa ayaa waxa uu warbaahinta u sheegay in uu ka xishoonayo inuu gurur ka soo baxay beel sababtoo ah marwa allaale marka u baahdo inuu soo kaco wax u baahan yahay in qof uu caawiyo marka waxa uu sheegay inuu xanuunsanayo uusan socod karin marka xaaladiisa caafimaad wali waa ay maaragtay waxa la leeyahay ma ka soo hagaagin oo sidii hore maamo uusan ku soo laaban sababtan waxa lagu sheegay xanuuno maaragtay u badan tiirka qanimada iyo maaragtay cudurro soo isaga daba maray ayaa
soo biirsaday
marka xaalkiisu waa xal la leeyahay ma wanaagsan marka waan arki doonaa
waan gartay dhinaca iyo waxa jira waxa la yidhi waxa laga sheekinayay taariikhda inta gool uu dhaliyay inta mar uu safteeyo
ilaa hadda waxa lagu tilmaamaa inuu yahay ninkii ugu wanaagsanaa ama laa'ibkii ugu wanaagsanaa dunida soo mara dhinaca kubadda cagta dadka qaar ayaa qaba qaarna waa si Maradona ila saftaan qaarkoodna hadda wax way dhahaan labadaba Messi ayaa ka wanaagsan marka laakiin xagga goolasha ma loogu tagi karo Pele sababtoo ah waxa uu dhaliyay 1280 gool kun 1306 kulan oo uu safteeyo marka waxaan u maleynayaa in Ronaldo iyo Messi iyo wali isla soo dhawaadeen
waan garanayaa waa nin legend ah ama ina taariikh weyn kulli kubadda cagta hadii aanu kubadda cagta rasmiga u tagno aanu ku bilowno dalka Talyaaniga
dalka Talyaaniga koob Italiya koob kale raado oo ah koobka labaad ee dhinaca kubadda cagta ee dalkaas laga ciyaaray ayaa semi-finalkiisa ma afarta koox isugu soo haray la ciyaar doona caaw iyo habeen dambe ciyaarta caawa Napoli iyo Inter ayaa is arkaya habeen dambena Juventus iyo Milan kooxdii labadaas afartaas koox laba koox ayaa tagi doona ciyaarta finalka ee kama dambeysta ah
waan gartay dhinaca iyo hadaynu tagno Spain oo aanu ka hadalno laacib weyna hadda magaciisa xustay waxa la yidhi ka tagaya kooxda Barcelona waa ninka la yiraahdo
Messi warunta maalmahan ba wararkaas ayaa isa soo tarayay waxaana markii hore ay ku bilowdeen tababarihii hore ee Barcelona waati la eriyay oo tababar kale lagu bedelay marka ninka hadda dhinaca maamul xag sportiga ee kooxda Erik Abidal oo ahaa laacib hore ugu soo ciyaaray Barcelona oo xitaa Messi isla soo ciyaareen ayaa waxa markii tababarahaas la eriyay uu sheegay in sababihii loo eriyay ay ka mid ahayd ciyaartoyda oo hakarday oo aanan tababarkiisa wanaagsan u qaadanin marka meesha ayaa ku soo qoray bartiisa Instagram ka hadal rasmi ah oo ku weeraray maareeyta abdal isaga oo yiri waa inuu kala cadeeyaa ciyaartooda ee tababaraha maareeyay aanan si wanaagsan tababarka ugu soo xaadirin iyo kuwa kale arintaas oo loo qaatay meesha uu ka arooday marka dambana labaduba waxa la kulmay maamulaha guud ee kooxda waxaana uu sheegay inuu arinta xalliyo laakiin dadka sportiga tahliili waxay ku sheegeen intaas ay calaamad u tahay in meesha uu ka tagi doono kooxda wali ma aysan ka hadlin maareynta labada dhinacba laakiin waxa la leeyahay heshiiska uu kula jiro ayaa dhigaya in hadii uu u baahdo uu ka tagi karo kooxda laakiin su'aasha ayaa hadii ay dhacdo meesha yaa gaban kara
waan garatay waayey hay aad u mahadsan tahay Nuur haastaasi dadka dhigooda kusoo dhacaysa waa haastii lamaanaha iyo fanaaniinta nimcaan ilaa iyo Hodar Cabdiraxmaan dhageys wanaagsan yahay heestaasi lamaanaha iyo fanaaniinta nimcaan ilaa iyo Hodan Cabdiraxmaan ayaanu idin kaga tegeynaa aniga waa Maxamed Cabdi Nuur Xasan Nuur Bukhari iyo Bashiir Abikar dhammaantii aad leenahay sidaas iyo subax wanaagsan.
Oh,